Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Salutăm atât pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Și în această ocazie mi-am propus să vorbim despre sănătatea noastră, pentru că este extrem de importantă. Iar alături de mine, în platou, așa cum v-am promis data trecută, am invitat-o din nou pe doamna Eva Maria Elcan, lector universitar, doctor, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, medic primar, neurologie pediatrică, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfântul Ioan din Galați. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață!
Bun găsit! Mă bucur foarte mult pentru a fi invitată a doua oară în emisiunea dumneavoastră.
Discuția pe care noi am început-o data trecută a fost extrem de interesantă și am vizat mai multe aspecte care să ne ajute și pe noi, dar și pe cei care ne urmăresc, pentru că, așa cum spuneam, emisiunea se adresează tinerilor și nu numai lor, ci tuturor celor care vor să învețe și să se dezvolte în continuare, pentru că mesajul și motoul emisiunii este că orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață. Așadar, în ediția de data trecută am învățat că atunci când vorbim de anxietate, atunci când vorbim de depresie, de diverse stări pe care le sesizăm la colegii noștri, la prietenii noștri, la apropiați, ar trebui să nu stăm indiferenți și cumva să venim în întâmpinarea lor, să empatizăm cu ei, să simțim alături de ei, astfel încât să-i ajutăm să depășească momentul respectiv. Dumneavoastră subliniați că această empatie pe care o cerem de la ceilalți nu se poate dobândi decât într-o viață întreagă și cumva încă din copilărie ar trebui cumva semănate aceste semințe de empatie, de altruism față de semenii pe care îi ai în jurul tău. Un alt aspect extrem de important pe care l-am vizat în discuția de data trecută, încercăm cumva să vă aducem aminte prietenilor noștri care au fost alături de noi sau poate că sunt alții care nu ne-au ascultat și cumva să îi familiarizăm cu temele pe care le-am abordat, a fost faptul că mânia este un factor extrem de important care ne scade imunitatea și spuneam că 5 minute de furie ne poate bloca sistemul imunitar pentru 6 ore. Lucru extrem de grav și mai ales că sunt studii și cercetări care au demonstrat aspectul acesta și care este în defavoarea noastră și de multe ori ne lăsăm liberi din punctul acesta de vedere și ne dăm frâu liber emoțiilor, fără să le gestionăm, fără să ne gândim de asemenea că vor avea repercusiuni asupra sănătății. De asemenea, am încheiat noi discuția menționând faptul că și frica este un alt factor care ne poate influența negativ și cumva frica este cea care paralizează raționamentul, rațiunea și de multe ori acționăm fără să ne dăm seama, doar lăsându-ne mânați de frică. Dar ce a fost interesant în discuția noastră a fost abordarea pe care dumneavoastră ați avut-o spre finalul emisiunii, când ați menționat că toate aceste lucruri pot fi liniștite în prezența lui Dumnezeu și cumva divinitatea are cea mai mare putere de a interveni în viața noastră și de a ne reechilibra psihic pentru a putea să ne facem față diverselor provocări pe care le avem în fiecare zi. Aș vrea să continuăm discuția noastră, pentru că, evident, nu putem să spunem că o singură lecție ne-a ajutat să ne gestionăm stresul și să stăm departe de el, ci pur și simplu în fiecare zi va trebui să luăm fiecare provocare ca, nu știu, să o transformăm într-o oportunitate, astfel încât să putem să facem față. Care ar mai fi factorii care ar duce în direcția aceasta, care să ne destabilizeze din punct de vedere psihic. Mai sunt ceva factori, am spus noi frica, am spus mânia, că faptul că nu ne stăpânim și nu ne controlăm emoțiile cum trebuie.
Cum spuneam, existența unor boli cronice în familie, în familia lărgită sau familia restrânsă, boala unui frățior sau decesul unei persoane dragi în familie, prelucrarea doliului, există mulți tineri care continuă studiile sau sunt la școală și sunt în familii monoparentale în care unul dintre părinți a decedat. Integrarea experienței doliului și a decesului unui părinte este destul de grea, dar nu imposibilă cu suportul celuilalt părinte și a familiei lărgite, și tânărul își poate găsi ajutorul tot în comunitate și fiind susținut de ceilalți din jurul său. Deci legat de sau decesul unui frate și acompaniamentul unui frate care suferă de o boală cronică, indiferent de care, că este boală neurologică, boală psihică sau boală somatică, de exemplu copiii cu malformații cardiace dintr-o fratrie pot să fie într-adevăr pentru ceilalți frați o sursă de suferință și în care ei învață cum să-și susțină fratele și ceilalți membri ai familiei.
Un aspect extrem de delicat, să-i spun așa, și nevralgic, dacă vreți, în această ecuație în care noi vorbim, este legat și de internet. Pentru că am observat că internetul și dispozitivele electronice, mai exact telefoanele inteligente și tabletele, fără doar ce poate, tinerii le utilizează din plin. Asta am văzut-o și în dreptul copiilor, dar și tinerii. Ce se poate face? Cum se poate controla această dependență de device-uri? Sunteți de acord că aceste dependențe pot să ducă la destabilizare din punct de vedere psihic, emoțional?
Sigur că da. Întotdeauna oamenii, în general, fug după dopamină și serotonină. Fug după bucurii. Și acele persoane care nu găsesc bucurie în viața de zi cu zi încearcă să-și înlocuiască dopamina stând pe ecrane. Chiar se eliberează niște substanțe în creier atunci când persoana stă pe rețele sociale sau ceea ce îl interesează pe el și ceea ce îi aduce bucurie. De fapt, persoana caută o bucurie în a afla o știre, se uită la o prezentare de modă. Acum, internetul este ca și un cuțit. Poate să fie și bun și rău, adică pot să fie mai multe aspecte. Nu trebuie să punem numai aspectele rele în valoare, fiindcă este și o sursă de învățare, în care este foarte importantă digitalizarea școlilor, a universităților, a platformelor educaționale, doar ca și orice de care ne folosim, să ne folosim cu discernământ. În mica copilărie, noi am recomandat folosirea dispozitivelor inteligente după vârsta de 4 ani, după ce s-a instalat limbajul, bineînțeles, nu să fie complet absente, dar să înceapă utilizarea graduală din grădiniță și ulterior cu un anumit timp dedicat, nici de cum pentru confortul unui părinte depășit de niște sarcini parentale, cum ar fi gătitul, cumpărăturile, și atunci îi pui din comoditate telefonul în mână copilului pentru ca să stea liniștit. Și aici este și legat de conlocuirea atunci când oamenii stau în bloc. Locuirea era la bloc. Se poate întâmpla ca un vecin să aibă un copil care plânge un pic mai tare și ceilalți vecini nu suportă, și legat de frică, de frica vecinilor, de multe ori mămicile, când vecinul bate în țeavă, atunci pune repede telefonul în mâinile copilului. Ar trebui ca în acele, poate prin asociațiile de locatari, ar merita să meargă specialiștii să educe oamenii cum este să crești copiii. Pentru
deja
că
ei prea mult.
Ei nu tolerează zgomotele
aveți
și țipetele
dreptate,
de copii.
Doar că noi vorbim de propria noastră educație familie. De multe ori și este precară, dar aminte să vină ceva din exterior. Deci, evident, atunci când vorbim de astfel de dependențe și acestea pot să destabilizeze atât copiii cât și tinerii. Am întâlnit părinți, așa cum spuneați dumneavoastră, care doar pentru a liniști copilul îi dădeau în mână telefonul sau tableta, dar am întâlnit și părinți care au gestionat această situație punând anumite restricții, un anumit timp. Nu ai voie decât acest timp, nu ai voie decât un joc, nu ai voie decât asta. Și cumva supravegheau toată activitatea pe care cel mic o făcea pe device-ul respectiv. Ceea ce nu se poate întâmpla în dreptul tinerilor când au viața în propriile mâini și nu mai stă tata să-i spună, băi, lasă telefonul din mână sau lucruri de genul acesta. Ce le transmiteți dumneavoastră tinerilor care sunt oarecum dependenți de toate aceste lucruri? Și cu siguranță ați observat studenții dumneavoastră care nu mai au atâta răbdare ca să le expuneți un anumit curs într-o anumită manieră, pentru că ei sunt învățați ca toată informația să vină extrem de rapid și foarte scurt, dacă se poate, pentru că atenția lor este limitată.
Se poate că atunci când un cadru didactic are o destul de mare experiență în predare să folosească tocmai această dorință a studenților de a consulta și internetul și de a verifica de multe ori dacă informațiile predate de lector sunt competente și ceea ce nu este rău și poate să îi angreneze să le focalizeze atenția spre anumite informații. De exemplu, se predă serotonina și poate să-i spună studentului consultați și să vă uitați pe device-urile voastre la structura chimică a serotoninei. Poate să vorbească de anumite scheme logice și studentul să în seminarii să se nască un dialog între cadrul didactic și studenții care consultă în scop didactic acele device-uri. Și atunci este un mod sănătos de a echilibra și nevoia studentul de a-și consulta device-ul, poate că se uită și la două mesaje pe care le-a primit din oraș. Într-adevăr, cadrul didactic trebuie să fie destul de flexibil pentru a înțelege aceste realități și a
și
nu le combate
a pasul,
și a ține pasul și a-și dinamiza metodele de predare. În acest sens, doresc să mulțumesc Catedrei de Pedagogie de la Galați, condusă de doamna profesor Simona Marin, da, care sunt aceste metode moderne de predare în care trebuie să înțelegi că tehnologia face parte din viața noastră de zi cu zi.
Când conștientizează părinții că un copil poate să aibă probleme? Sunt anumite simptome pe care le pot vedea la cei mici, dacă ne referim la categoria lor strict?
Este foarte important acest aspect. Sunt copii la care, de exemplu, boli neuromusculare pot să fie observate deja din prima lună de viață sau de către medicul neonatolog și sunt foarte multe mămici care vin din timp la neurolog trimiși de către maternitate. De exemplu, acum am fost la Craiova la un curs de formare pe acondroplazii și acolo se explica inclusiv importanța unei fontanele preamărite la bebeluș poate să fie un indiciu de boală osoasă rară. Dimensiunea capului, alineamentul coloanei vertebrale. Sunt semne foarte importante și întotdeauna medicul de familie sau specialistul trebuie să creadă mama. Mamele au un al treilea simț. Atunci când mama intră în frica aceea și panica de mamă, ea simte ceva pentru copilul ei și profesioniștii în sănătate să aibă răbdarea să caute unele simptome care sunt mai subtile și mai rare. De asemenea, pe parte comportamentală se poate observa deja de la 3 luni sau chiar 6 luni modificări ale privirii copilului. Dacă privirea este mai aparte, atunci părintele este bine să se adreseze unui medic. Chiar dacă merge în ghilimele degeaba, sunt anumite teste și subteste care se fac și la copilul aparent absolut sănătos. De exemplu, testarea pentru amiotrofia spinală în anumite centre din România, se face deja în mod gratuit, se înmânează părintelui un voucher și el merge cu acel voucher la un furnizor de analize și își face gratuit analiza genetică pentru a ști că nu are amiotrofie spinală, de exemplu. Sunt alte boli care tot așa se testează foarte devreme. Se fac niște analize standard, cum ar fi hemoleucogramă, uree, creatinină, transaminaze. Sunt puțin transaminazele crescute. Se pot face inclusiv teste pentru boala Pompei, pentru distrofie musculară, pentru boli rare. Cu cât mai devreme este detectată o boală rară și suntem foarte bucuroși că am reușit să fim de folos pacienților noștri din timp. La Galați au fost detectate distrofie musculară cu mutație missens de către doamna dr. Câmpean Marcela. De asemenea, colectivul nostru a detectat și o serie de cazuri de copii cu amiotrofie spinală care a beneficiat din timp de tratament, unde fiecare zi contează.
Aș vrea să vă întreb dacă atunci când copilul este la început de drum și părintele are posibilitatea să observe acele simptome și apelează la medic, lucru extraordinar de bun, ce se poate face sau ce simptome pot apărea în dreptul tinerilor care, nu știu, dezvoltă o anumită malformație, nu știu dacă spun bine, sau o anumită situație destul de târziu, adică nu a dat simptome în copilărie și cumva se manifestă destul de târziu ca având ceva probleme psihice. Care sunt simptomele pe care le-ar putea observa un părinte, nu știu, la adolescentul care deja așteaptă să intre spre facultate?
Părintele poate observa și e bine să-l creadă pe copil atunci când spune mă doare capul. Orice cefalee trebuie foarte atent investigată. Poate ascunde tumori, mai ales de fosă posterioară, la copil sunt foarte periculoase, atât prin uneori gradul de malignitate și uneori prin fenomenele de compresie. Fac aici o paranteză, am avut situația unui pacient de vârstă mică, la care ceea ce m-a pus în alertă să internez de urgență copilul a fost nu simptomele copilului, fața mamei care era crispată, copilul meu are ceva. Era efectiv desfigurată de frică mama. Acea față de mamă care spunea pe copilul meu doare capul a făcut ca noi imagistica am făcut-o extrem de repede a doua zi, timp în care a fost și ajuns pe masa de operație, fiind vorba de o tumoră de fosă posterioară care a fost prinsă din timp. Și copilul este perfect sănătos, nu are nici recidivă, urmează o viață absolut normală, fără nici o sechelă, nici mentală, nici de ordin motor. Și de aceea este bine ca părintele să creadă, să-și creadă copilul, să nu îi se pară că este exagerat, să parcurgă pașii de a merge la medicul de familie care cunoaște cel mai bine familia și pacientul și să ajungă la medicul neurolog. Am mai avut situații în care un simplu leșin a trădat un anevrism cerebral care a fost de asemenea prins din timp și nu de către neurolog, ci de către pediatrii care au fost alături de noi și auzind și văzând atâta neurologie, au fost foarte performanți și în repetate rânduri au diagnosticat medici pediatri anevrisme cerebrale, ceea ce este o altă performanță medicală.
Asta
și l-au pe colegii
lucru,
mei care au reușit aceste performanțe.
Aș vrea să vă întreb, evident, când apelăm deja la specialist, știm că suntem pe mâini bune și că tratamentul poate să ducă spre rezultate extraordinare. Dar în emisiunea de data trecută vorbeam și de ideea de prevenție, că ne dorim foarte mult să nu ajungem chiar acolo, în situația în care suntem nevoi să consultăm specialistul. Și totuși ne confruntăm cu diverse stări care ne pot afecta din punct de vedere al sănătății. Ce ne sfătuiți dumneavoastră? Care sunt, nu știu, metodele? Care sunt tratamentele alternative, dacă le putem numi așa, astfel încât să ne păstrăm acest echilibru și să putem să facem față stresului, să putem să gestionăm emoțiile, să nu ne mai înfuriem, să nu mai lăsăm diversele emoții să ne copleșească, astfel încât să avem reacții care ne vor duce către scăderea imunității. Ce am putea face?
Ați atins un punct foarte important și Colegiul Farmaciștilor și Colegii Medicilor și Comisiile de Medicamente au luat deja anumite măsuri care sunt legate de sănătatea publică, de exemplu cu eliberarea de antibiotice, care se fac acum doar pe rețetă personalizată de către medic. Înainte putea să meargă omul și să spună, mă doare măseaua, doresc să iau ampicilină, de exemplu. Deci automedicația, este bine să evităm automedicația de orice fel, chiar și legat de acele suplimente alimentare, care nu ar trebui luate la întâmplare, este întreagă artă să prescrii prebiotice, probiotice. Este o artă de a prescrie și medicamente legate de digestie sau automedicația legată de cefalee și, într-adevăr, medicii dedicați, întotdeauna medicamentul este ultima soluție. Ideal este ca omul să prevină boala sau starea în care sistemele lui de apărare sunt depășite și acestea, fortificarea fizică și psihică se poate face prin activități în aer liber, alergat, gimnastică la domiciliu, chiar și antrenamentele sub ghidaj. Este foarte important, tinerii dorind să se fortifice, merg la acele săli de sport și fac pe la spatele antrenorului niște exerciții, crezând că devin mai puternici, când se pot produce fracturi vertebrale de la ridicat unor greutăți prea mari, fracturi osoase, rupturi ligamentare care pe urmă se repară mai greu sau nu se pot repara niciodată. Ideal este să, ca familia să înceapă cu obiceiuri sănătoase intrafamiliale, să aibă activități comune, inclusiv mersul la biserică este multigenerațional. Acolo se întâlnesc mămicile cu bunicii, cu copiii, au loc activități comune, ceea ce duce la o coeziune mai mare socială și familială. Ulterior, și adresarea la niște controle medicale, chiar nu neapărat în condițiile de boală acută. Acele controle medicale preventive și de aceea Rețeaua Medicilor de Familie face cât mai multe conferințe și acum de multe ori se cheamă la aceste conferințe și ale specialiștilor și ale medicilor de familie Alianța Pacienților dedicate anumitor boli, în care vin pacienții și educă oamenii și fac prevenție. Ceea ce este foarte important ca și asociațiile de pacienți să devină
mai
pregnant partenerii noștri în educarea celorlalți semeni.
Aș vrea să vă întreb, pentru că îmi doresc să știu ce va determina pe dumneavoastră să mergeți către acest domeniu al medicinii, către neurologie.
Neurologia pediatrică mi-a fost insuflată de către doamna profesor Ileana Benga și care venea la cursurile cu studenții din anul 5 și 6 cu o deosebită dedicare. Se vedea empatia dânsei față de pacient. Cum explica dumneai fiecărui caz în parte, fiecărei mămici, patologia de care suferă copilul. Și peste tot, dânsa dădea speranță, dar totodată pe noi, ca studenți, ne introducea în lumea fascinantă a neurobiologiei, a biologiei moleculare pe care am învățat-o cu domnul profesor Benga de la Cluj.
Deci, practic, în dreptul dumneavoastră a fost dedicarea profesorilor cu care ați interacționat și care v-au dus către domeniul acesta. Care sunt principalele satisfacții ale muncii pe care le aveți?
Principalele satisfacții sunt că poți să vindeci, că poți să alini acolo unde nu poți să vindeci 100% și că poți să oferi o viață mai demnă omului și familiei.
Ați avut vreo situație, vreun caz care, nu știu, a fost să spunem așa, un caz la care nu credeați că va mai exista speranță și care s-a rezolvat într-un mod atât de frumos și ați văzut cum au mers lucrurile de care să ne vorbiți astăzi?
Da, au fost cazuri în care și la pacienți care poate aveau crize epileptice, care noi credeam că nu vor ceda, până la urmă au cedat. Medicamentul a fost retras în întregime, 70% dintre pacienții cu epilepsie se retrage medicația, uneori chiar în procent de 80%, dacă se menține o legătură foarte strânsă cu familia, deci epilepsia se vindecă. Este una din cele mai frecvente boli cu care se adresează pacienții. De asemenea, bucurie mare când pacienții cu paralizie cerebrală, de la naștere îi vedem că pun pasul, umblă și merg înainte spre viitorul lor.
E un lucru minunat să vedeți rezultatele imediat după ce oferiți tratament sau după întreg procesul medical care are loc la momentul respectiv.
Ei, aici este vorba de un efort. Aseamănă neurologia pediatrică cu arta goblenului. Adică astăzi faci 3 pași, 3 noduri, mâine încă 3, iar rolul neurologului pediatru și a geneticianului, care acum genetica este un ajutor foarte valoros, și celelalte specialități, și ortopedul, și cardiologul, și neurologul, și psihologul, deci echipa se întrunește, chiar dacă este dispersată în diferite orașe, se întrunește online sau discuții telefonice și vede cu ochii minții rezultatul final. Asta este legat de competențele dobândite la cursurile de formare, care trebuie să fie continue, și astfel poți să ai un discurs încât familia să creadă în tine și să ajuți familia să vadă parcursul de la final, să o motivezi, fiindcă este vorba
de răbdare,
de ani de zile, de multe ori de ani de zile de terapii. Și pentru că spuneați de pacienți cu diferite forme de tulburări din spectru autist, sunt foarte mulți pacienți care atunci când sunt adulți, nimeni nu-i crede că au trecut prin așa ceva.
Care sunt principalele probleme cu care vă confruntați?
Probleme cu care ne confruntăm sunt legate într-adevăr de timpii pe care noi trebuie să-i gestionăm, legate timpul de spital, timpul de policlinică, timpul dedicat studiului, timpul pentru congrese, precum și anumite elemente de coeziune, tensiuni și legislație din cadrul corpului medical. Dar noi, fiind oameni deștepți, trebuie să învățăm să conviețuim unii cu alții și să construim.
Aș vrea să vă întreb dacă v-ați confruntat vreodată cu mituri sau informații false în ceea ce privește activitatea dumneavoastră. Nu știu, să vină cineva să spună despre așa zisele leacuri Băbești, despre, nu știu, anumite sfaturi pe care le-au întâlnit pe internet și care cred ei că dau rezultate. V-ați confruntat cu astfel de situații?
Sigur că da, ne confruntăm în 30% din consultațiile noastre și le gestionăm cu eleganță. Lumea este liberă să se informeze din mai multe surse. Îi trimitem chiar noi la alți furnizori de servicii medicale să ia a doua părere, că vedem un grad de încredere un pic mai redus în corpul medical sau în metodele medicale care sunt într-un anume spital sau un anumit furnizor de servicii de sănătate, și le comparăm, le dăm exemple prin vizualizare. Le spunem, și eu mi-aș dori ca la computerul meu să aibă cât mai multe funcții, dar dacă eu mă uit pe internet, eu nu reușesc să-mi repar computerul sau să repar o mașinărie. La fel și dumneavoastră. Puteți găsi elemente disparate de informații, dar ca să le legați trebuie să vină specialistul și încercăm să-i convingem. Există un procent, poate de 2-3% de persoane care nu reușesc să fie 100% convinse, dar după ce parcurg mai multe servicii medicale, după aceea unii se întorc și spun: ah, uitați-vă că într-adevăr specialistul este cel care mă poate ghida, și unii vin și-și cer chiar scuze Și noi le spunem, n-au de ce să se scuze, pentru că este bine ca omul să se informeze doar din surse adecvate. Legat de terapiile alternative, ele sunt foarte utile și de folos, doar să fie făcute specialiști certificați. Aici este pericolul, de exemplu, în homeopatie, este colegiul homeopaților, este colegiul legat de anumite diete, colegiul dieteticienilor care avizează activitatea acelor,
deci,
persoane.
Deci cumva totul să fie tot sub supraveghere.
Să fie persoane care au trecut printr-o curiculă pentru ceea ce se pricep. Acupunctura este o știință extraordinară, reflexoterapie. Deci toate aceste terapii sunt, merită integrate împreună. Împreună putem face bine. Esențial pentru noi este ca omul să fie bine. Nu există pacientul meu și al tău. Există doar un
pacientul nostru,
pacientul comunității din care facem parte cu toții. Și esențial este ca societatea să progreseze și fiecare element al societății, fiecare om să fie bine, și atunci împreună putem construi un bine mai mare.
Am amintit încă din emisiunea de data trecută că aveți o activitate și în cadrul Facultății de Medicină și Farmacie de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, și aș vrea să vă întreb, cum vi se par studenții care sunt la medicină astăzi? Dacă ar fi să faceți o radiografie a lor, care ar fi principalele lucruri pe care le-ați menționa cu privire la ei?
Studenții de la medicină, cel puțin la Galați, unde predau, seriile au fost din ce în ce mai bune, motivat de faptul că, într-adevăr, și trierea lor a crescut. A crescut un pic concurența și atunci elevii de liceu care s-au decis pentru a veni la medicină au un grad de cultură mai ridicat. Sunt elevi care au fost olimpici la română, care au fost olimpici la matematică și care au învățat și alte, din alte subdomenii, și privesc medicina ca o posibilitate de a ajuta seamănul, un mijloc de a ajuta seamănul cu toate instrumentele de care omul are nevoie, iar medicul este ancorat în viața de zi cu zi prin dialog. Deci știu să poarte un dialog, știu să pună o problemă, sunt interesați, iar unii dintre ei vor să se îndrepte spre cercetare și chiar din anii foarte mici încep deja să scrie lucrări științifice, să se implice în cercuri studențești, activități extracurriculare, de voluntariat. Deci sunt serii din ce în ce mai bune de studenți, mai interesați și mai dornici și de a vizita biblioteca universității, care și ea s-a dezvoltat, și bibliotecile din oraș, ceea ce face ca să le îmbogățească nivelul cultural și se apleacă și spre domenii cum sunt artele, cum sunt muzica, sportul.
În ceea ce privește relația mai târziu, când intră în clinic, în ceea ce privește relația cu pacientul, cum vi se par studenții? Sunt ei deschiși către partea aceasta umană sau sunt axați foarte mult pe partea științifică, astfel încât să fie foarte buni profesioniști, uitând sau scăpând din vedere aspectul uman?
Ei sunt adesea aplecați spre aspectul uman, se interesează inclusiv de unde locuiește familia, dacă au autobuz, uneori se oferă chiar să ajute familiile cu bani. Stau, de exemplu, rezidenții noștri de la terapia intensivă, de la Galați. Acolo volumul de muncă este foarte presant. Dinamica, evoluția unei caze foarte rapidă. Apar uneori transferuri în diferite alte clinici dedicate unei anumite specializări, cum ar fi, de exemplu, hemato-oncologie pediatrică sau anumite clinici de neurochirurgie pediatrică pentru anumite operații care se fac numai în anumite clinici. Și atunci rezidenții ajută medicul primar și stau ca niște albinuțe uneori și până la 6 seara din timpul lor, lăsându-și copiii în grija mămicilor, își sună soții și mămicile sau bunicile. Deci toată familia este angrenată în a ajuta rezidentul să-și ducă la bun sfârșit acea zi, să se dezvolte, și ei pleacă de la muncă, îi văd adesea ieșind cu zâmbetul pe buze.
Este un lucru extraordinar ceea ce ne spuneți și asta ne dă încredere și optimism, faptul că mâine, poate, vom interacționa cu medici care înțeleg partea umană, pentru că, așa cum spuneam, fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, avem nevoie de suport, de empatie din partea celor cu care interacționăm, cu atât mai mult când vine vorba din partea specialiștilor la care ne ducem pentru a ne ajuta să trecem peste anumite probleme. Am aflat din documentarea acestei emisiuni că manifestați un interes deosebit în cercetarea neurogeneticii și a patologiilor, bolilor, care sunt destul de rare. Tot dumneavoastră ați spus într-un interviu că poate nu sunt totuși atât de rare. Vorbiți-ne puțin despre această activitate și pasiunea dumneavoastră.
Această activitate, da, mulțumesc frumos pentru întrebare, s-a făcut, bineînțeles, sub ghidajul domnilor profesori pe care i-am avut de-a lungul anilor. Acest ghidaj n-a fost numai pe parcursul studiilor de facultate, a urmat și în rezidențiat, unde am avut ca mentor pe doamna profesor Violeta Stan și pe domnul profesor Constantin Lupu, niște medici foarte dedicați. Domnul profesor Lupu împreună cu doamna dr. Corcheș Axinia au și publicații despre boli neuromusculare particulare din județul Timiș, s-au dedicat unor forme rare de boală, deci interesul meu și al colegilor mei, neurologi, din acea perioadă de formare era deja din timpul rezidențiatului. Contează foarte mult mentorul tău care îți arată cazurile, îți le explică, îți arată până unde merge anduranța ta și rezistența ta fizică la efort de a sta în picioare, de a sta până la 6-7 seara la servici, de a documenta uneori și noaptea pentru cazurile pe care le ai, de a învăța să citești la fiecare caz și să structurezi informația. Ulterior, parcursul meu a fost la Spitalul de Copii din Bârlad, unde au fost foarte multe cazuri de boli rare și uite, am avut sprijinul Spitalului Obregia, a doamnei profesor Dana Craiu și a doamnei profesor Sanda Măgureanu. Și acum, în continuare, noi suntem sub sprijinul Spitalului Obregia din București și așa a Spitalului Gomoi, unde e doamna profesor Raluca Teleanu. Deci, neurologia pediatrică nu se poate face decât împreună, iar acum, recent, în Galați este un centru pentru de studiu a bolilor rare, pentru displazii scheletale, sub egida doamnei profesor genetician Maria Puiu, care ne-a sprijinit să deschidem acest centru, iar boli rare, cum sunt bolile lizozomale, mucopolizaharidoza, în Galați noi gestionând și pacienți cu boala Hunter, bineînțeles sub ghidajul experților și de la Cluj, și a polipompe se testează, boala Gaucher și boala Fabry. Sunt boli lizozomale rare. Cum spuneam, și amiotrofia spinală putem testa și în Galați, înmânând acele vouchere și trimisul din timp a pacientului către genetician. Iar ca neurologi pediatri, noi ne abținem să prescriem și alte teste genetice, trimițând pacienții către genetician.
Cred există că oarecum o strânsă legătură între specialiști, ceea ce este un lucru formidabil, să ne dăm seama că medicina interdisciplinară dă rezultatele cele mai bune și că pacientul, prin complexitatea organismului său, chiar are nevoie de specialiști din diverse domenii. Este un lucru extraordinar și vă felicităm pentru toate aceste eforturi pe care le faceți. Să știți că aș vrea să mai punctăm un aspect, pentru că acum câteva minute v-am întrebat de metode pe care le-am putea folosi pentru a trece de perioadele stresante, de situațiile în care poate ne simțim copleșiți de diverse probleme, astfel încât să înlăturăm anxietatea care poate să ne ducă spre depresie și așa mai departe, și dumneavoastră recomandați o serie de activități prin sport, muzică, lectură, socializare cu ceilalți, cumva să ieși din zona aia de confort care ți-ar părea oarecum sigură și la îndemână, să ieși din zona respectivă astfel încât să poți să faci față diverselor probleme. Însă am fost surprinsă, trebuie să recunosc, surprinsă plăcut, să constat că dumneavoastră scrieți și versuri. Și aș vrea să vă întreb dacă nu cumva această activitate de a scrie versuri, știu că aveți și o carte, dacă nu cumva această activitate de a scrie versuri vine tocmai din nevoia aceasta de relaxarea minții, astfel încât să faceți față diverselor probleme cu care vă confruntați zi de zi.
Desigur, acele versuri de multe ori transmit mesaje sociale. Sunt inechitățile sociale care de multe ori pe noi ne pun pe gânduri sau, să recunoaștem, în suferință. De multe ori noi suferim alături de pacienții noștri și această suferință merită echilibrată prin diferite activități de echilibrare și pentru medic. Deci medicul e bine să recunoască atunci când nu mai poate, să ceară și el ajutor și să găsească propriile metode pentru a se relaxa. Într-adevăr, poezia este un mod de a distila niște emoții și de a transmite niște mesaje și de a face tot o terapie socială. Nu o terapie de cabinet, ci o terapie, să zicem, cu un grup mai larg populațional și de a aduce bucurie. Am avut și lecturi publice și vedeam bucuria întipărită pe fețele oamenilor când le citeam poezie frumoasă.
Este un lucru extraordinar și n-aș vrea să încheiem această discuție fără să spun prietenilor noștri, celor care ne urmăresc pe Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că nu întâmplător dumneavoastră aminteați în emisiunea de data trecută faptul că voluntariatul este o activitate care te ajută să-ți ții echilibru uman și să nu uiți că ești om într-o societate și că avem nevoie de susținerea semenilor noștri și noi la rândul nostru trebuie să ne oferim ajutorul pentru pentru a le fi alături sau a-i ajuta în diverse situații. Prietenii noștri știu foarte bine despre evenimentele Atypic Beauty care au loc în fiecare oraș din țară și în fiecare oraș, în orașele mari. Un eveniment prin care Magda Coman, cea care promovează acest eveniment, aduce la oaltă atât tineri care sunt în scaun cu rotile, alături de personalități publice, astfel încât să tragă un semnal de alarmă, să spună și noi suntem ca voi și avem nevoie de susținerea voastră. Și îmi face o deosebită plăcere să amintesc faptul că dumneavoastră în fiecare ocazie, când Magda avea aceste întâlniri la Palatul Parlamentului, veneați de la Galați special ca să o ajutați, să fiți voluntari, ca după eveniment să fie cineva care să o ajute să facă acolo curat sau să adune ceea ce rămâne în urma unui eveniment. Vă felicit din suflet pentru toate aceste activități pe care le faceți. Sunteți un model pentru tinerii din ziua de astăzi și m-aș bucura foarte mult ca acest exemplu să fie preluat de toți cei care ne urmăresc, de toți cei care au fost alături de noi. Pentru că ne-ați învățat să fim alături de semenii noștri, oferindu-vă ajutorul prin actele de voluntariat pe care le-ați făcut. Am dat exemplu de Atypic Beauty pentru că este un eveniment de care noi știm în cadrul emisiunii Lecția de Viață, dar sunt sigură că au mai fost și alte activități în care v-ați implicat. Am dat exemplu de relaxare prin poezie, pentru că, evident, avem nevoie și de un respiro pentru noi și cumva ar trebui să fim îngăduitori cu noi, cu corpurile noastre. Știm că suntem supuși diversilor factori care ne duc către stres, către anxietate sau depresie, dar ajutorul este venit din partea lui Dumnezeu și cumva n-ar trebui să uităm că El este Cel care ne oferă soluții alternative astfel încât să putem să facem față tuturor greutăților prin care trecem. Spuneam noi în ocazia de data trecută că echilibru pe care, de care avem nevoie, doar prin relația cu divinitatea îl putem avea, pentru că lui putem să-i spunem toate problemele și toate situațiile prin care trecem, fără să avem rețineri și fără să ne simțim vulnerabili. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația să fiți alături de noi și pentru că ne-ați povestit din activitatea dumneavoastră, astfel încât să înțelegem că nu este ușor să fii medic în ziua de astăzi, să te confrunți cu pacienți care poate nu au încredere în sistemul medical și nu au încredere în personalul medical, să te confrunți cu pacienți care poate, nu știu, sunt reticenți la toate soluțiile pe care le dă, nu sunt încrezători în tot ceea ce înseamnă metodele oferite. Nu este ușor, dar totuși, cumva, prin blândețe, prin răbdare, reușiți să faceți față tuturor acestor situații, astfel încât să-i ajutați. Pentru că, nu am uitat, dumneavoastră a spus un lucru, sănătatea noastră este importantă, iar sănătatea și prioritatea noastră este pacientul pe care îl avem. Vă felicit pentru toată activitatea pe care o desfășurați și vă mai aștept cu drag la lecția de viață ori de câte ori aveți posibilitatea să veniți alături de noi și să povestim diverse lucruri care să fie de ajutor pentru cei care ne urmăresc.
Mulțumesc! Multă sănătate și multe bucurii!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!